У эфиры «Свобода». У Менску 7 гадзинов. У праской студии далей Юры Дракахруст. На чарзе выпуск новинов. Иранские улады вызвалили под заклад и передали французскому посольству громадянку этой краины Клотильду Райс. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Париж домагается скасования обвинувачивания супрацьяеу с проби скидания уладов Ирану. Учора в Иране разглядаліся справы чарговых 25 абвінавачаных у справе чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. Ім прад'яўлены абвінавачванне ва ўдзеле ў недазволеных масавых акцыях, нанясенні пашкоджанняў супрацоўнікам праваахоўных органаў і падтрымцы поглядаў, якія выказваюцца замежнымі медыямі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад паведаміў, што збіраецца прапанаваць прынамсі трох жанчынаў на міністэрскія пасады ў сваім новым кабінеце. Гэта будзе першы выпадак у Ісламскай рэспубліцы, калі жанчыны зоймуць такія высокія пасады. Кансерватыўная парламентарка Фатима Аджорлу ачоліць міністэрства сацыяльнай бяспекі, а прафесар і доктар гінеколаг Марзі Вахід Дасджарді узначаліць ведамства аховы здароўя. Президент Афганістану Гамід Карзай упершыню взял удел в живых передвыборчих теледебатах с двумя своими суперниками у борьбе за президентство. Учора у дебатах на радио «Свобода» Гамід Карзай, які з'являється поводле попередніх опытанняў лідером передвыборчих гонцы, дискутаваў с двумя былыми міністрами Рамазаном Башардостом и Ашрафом Гані, кандидатами у президенты. Тым часам рух «Талібан» прыгразіў учора, што будзе ажыццяўляць напады на выбарчыя ўчасткі падчас галасавання, запланаванага на 20 жніўня. Пагроза была агучаная ва ўлётках, распаўсюджаных на поўдні краіны. Прынамсі 6 чалавек загінула учора ад выбуху ва ўсходнім Багдадзе. Выбуховка была закладзеная ў населеным пераважна шыітамі квартале. Колькасць нападаў, накіраваных супраць мусульманаў шыіта ў Багдадзе, пачала рэзка ўзрастаць пасля вываду амерыканскіх войскаў з гарадоў Іраку. Два знішчальнікі расійскіх ваенна-паветраных сілаў сутыкнуліся ў паветры падчас рэпетыцыі паветранага шоу непадалёк ад Масквы. У выніку адзін пілот загінуў, адзін самалётаў абрынуўся на дачны пасёлак. Амерыканец Джон Ютау, зняволены ў Мьянме, быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёва-азіяцкай краіны на просьбу ЗША і адлецеў дадому разам з амерыканскім сенатарам Джынам Вебам, які дамаўляўся аб яго вызваленні. Ютау быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што незаконна і без запрашэння пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Су Джі. За гэта пацярпела і Сан Су Джі. Тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. У эфіры «Свабода», вы слухаеце выпуск навінаў. Палестынскі рух «Фатх» першыню гісторыі абраў у адзін з сваіх кіроўных органаў Габрэя. Профессор социологии у Палестинском университете Ури Дэвис является протяглый час великим симпатизантом руху палестинского адраджения. Зараз он был обран в революционный совет Фатху. Так само сегодня высшейший кировный орган руху были обраны четверо христианов. Президент Египту Хосни Мубарак распачаў свой першы за апошнія 5 гадоў візіт у Злучаныя Штаты. Ён будзе весці перамовы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам аб мірным урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Акрамя таго, бакі збіраюцца ўзгадніць пазіцыю ў справе іранскай ядзернай праграмы і Судану. Паўночная Карэя папярэдзіла, што адкажа ядзерным ударам на любую правакацыю з боку Злучаных Штатаў ці Паўднёвай Карэі. Гэтая заява была зроблена ў суботу вясковым чыноўнікам на памежжы, але ўчора была перадрукаваная дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніяй. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў сваіх суграмадзянаў рыхтавацца да вайны са Злучанымі Штатамі. ЗША маюць намер выкарыстоўваць авіябазы ў суседняй Калумбіі. Чавес заяўляе, што Венесуэла – галоўная цэль амерыканцаў. Калумбія тлумачыць, што дае амерыканцам авіябазы для барацьбы з наркакартэлямі. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане Рычард Холбрук назваў вельмі значным прагрэс пакістанскіх войскаў у справе вяртання кантролю над зонамі, захопленымі ваяўнікамі Талібану. На пачатку свайго афіцыйнага візіту ў Пакістан Холбрук асабліва высока ацаніў выдварэнне талібаў з даліны Сват і правінцыі Бунер на паўночным захадзе краіны. Вы слухалі выпуск навінаў. Яго падрыхтаваў вёў Юры Дракахруст. Далей в эфіры паўтор нашай нядзельнай праграмы.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе «Пражский акцент». Его удельники говорят про выники визиту. Минск, помощника держсекретаря США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений. Год назад, 16 жнивня, был вызволен из тюрьмы былый кандидат у президенты Александр Казулин, яким был год после вызволения для политика. Звонки на «Свободу», огляд ваших телефонований за тыдень. И «Вольная студия» про феномен болота у Михайского благотворить с супрацовником Институту природовыкористания Национальной академии наук Вячеславом Раковичем. А починаем пражским акцентом. Якими были выники перамовы у помощника дзярсакратара США Филиппа Гордона и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова и керовника президентской администрации Владимира Макея? Які наогул теперешний стан белорусско-американских дочинений? Як уплывая на их новая политика усходнего партнерства Евразвязу? Над гэтымі пытаннями у пражскім акценте разважаюць политолог Денис Мільянцоў, политик Виталий Рымашевский и публицист Александр Феодута. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для США галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтая тэза амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наогул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наогул было? Дзяніс.
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і США. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Таму што пры ўсёй павазе маю гаспадара Аўтуховіча, ну, ён усё ж такі па статусу свайму палітычнаму не Александр Казулін. Што тычыцца несумяшальнасці або сумяшальнасці пазіцый, беларуская палітыка, в першую чаргу знешняя палітыка, гэта палітыка гандлю. Гэта палітыка, каб выгандліваць сабе нешта і аддаць менш. Ну, спомніць, як вядуць сябе гандляры на кірмашу. Яны заўжды вядуць сябе аднолькава. Яны пачынаюць гандляваць, называюць цэну, і потым паступова гэтую цэну збаўляюць. Ну, на мой погляд, практычна гандаль ад гандлі на кірмашы мала чым адрозніваецца.
Віталь, вы ўдзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности к Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую на вот махчимости скасования акта демократии в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и яны, ён заверил нас, пообяцал, то, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вклалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычется экономичной деятельности, хучей за все у их не было. Экономичного сотрудничества, хучей за все администрация покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относим будет выбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по не прав чалавека, і зноў-такі была агучана пазіцыя наконт палітвязняў, што для іх прынцыпова, каб новых палітвязняў у Рэспубліцы Беларусь не было, сродкі масавай інфармацыі і агульная сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, это тое, на што яны будуць зважаць.
Мы ў нашай гутарцы прыгадалі ўсходняе партнерства, праграму еўрапейскага звязу і ўвогуле новае стаўленне, новая палітыка еўрапейскага звязу, якая істотна адрозніваецца ад пазіцыі Злучаных Штатаў. Дык вось якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскім дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што злучаныя штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам міжнароднага валютнага фонду. Так што як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордана, што пазіцыя злучаных штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі злучаных штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі, яна вось 8 гадоў не ішла. Калі амерыканская пазіцыя не мяняецца, то якія тут кропкі могуць быць сутыкнення, Александр?
Трэба заходзіць усё ж такі з таго, што Беларусь сёння кіруе не спадар Лукашэнка, а спадар Крывіс, і ўсе гэта добра разумеюць. І можна ісці альбо не ісці на уступкі злучаным штатам, але трэба ісці на пэўныя саступкі дзеля таго, каб перамагчы крызіс хаця б у той частцы, якая не дае выконваць свае абавязкі па так званому, якая ў сацыялогіі, сацыяльнаму контракту. Наша ўлада адчувае сябе ўпэўнена толькі тады, калі яна можа штосьці даць патерналісткі настроены частцы беларускага грамадства. І дзеля гэтага сёння адзіная мажлівасць гэта весці пэўны дыялог з Захадам. Хоча Лукашэнка гэтага ці не, еўразвязь большай часткай, гэта як прынята казаць у адной з нашых бліжэйшых дзяржаў суседак, верныя хаўрушнікі Злучаных Штатаў Амерыкі. І менавіта дзеля таго, каб з Еўропай адносіны не псаваліся, а паляпшаліся, трэба весці дыялог не толькі з Еўропай, але і са Злучанымі Штатамі. Што насамрэч зараз і адбываецца. І яшчэ адзін вельмі, на мой погляд, сур'ёзны фактар, гэта тое, што Злучаныя Штаты у вачах беларускага кіраўніцтва з'яўляюцца адной з дзяржаў-гарантаў. І гарантаў у выніку пэўных перамоў, мажліва, асабістай бяспекі тых ці іншых людзей, якія сёння існуюць ва беларускай уладзе, і гарантаў наогул таго, што Беларусь не застанецца сам на сам з Расіяй. Бо менавіта ў еўрапейскім звязі ёсць пэўныя сілы, для якіх, з майго пункту гледжання, больш выгодна было б, каб Беларусь сёння была часткай Расіі або часткай саюзнай дзяржавы. А Злучаныя Штаты, яны займаюць больш прынцыповую пазіцыю. І не дзеючы на тое, што дзеля вось гэтых гарантый прыйдзецца выконваць і, мажліва, і больш жорсткія палітычныя умовы, але ўсё роўна трэба весці дыялог.
Я думаю, что не размаўляць со Злучанымі Штатамі кіраўніцтва краіны на планеце Земля можа толькі ў тым выпадку, калі яно абсалютна безграмотна палітычна. Гэта самая буйная краіна, якая ўплывае там больш за трэць эканомікі сусветнай належыць Злучаным Штатам Амерыкі. Гэта краіна, ў якой ёсць інтарэсы паўсюль. Што тычыцца ўплыва еўрапейскага звязу на пазіцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, то я б напэўна казаў хутчэй наадварот. У сілу таго, што Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы па ўсім свеце, у тым ліку ў еўрапейскім звязі, вельмі вялікі ўплыў яны маюць на шэраг краін еўрапейскага звязу па асобку, як я думаю, што таксама вельмі істотны ўплыў на еўрапейскі звяз у цэлым. І таму, безумоўна, яны не могуць застацца паза працэсам. Паза тым працэсам, які, можа быць, нават зараз еўрапейскі звяз ініцыяваў самастойна, без там дамовы са Злучанымі Штатамі. Я маю на ўвазе праграму «Усходняе партнёрства». Канешна, пазіцыя еўрапейскага звязу ў тым сэнсі і правакуе Злучаныя Штаты, яны мусяць нейкім чынам рэагаваць, ну і мусяць, канешна, вызначацца. Магчыма, яшчэ вайсковы узброены канфлікт з Грузіяй таксама штурхае да нейкіх новых метадаў дзеяння. Таму Злучаныя Штаты, цалкам лагічна, што яны шукаюць новыя падыходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита у Менск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на який мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устными спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутничая. Кредит МВФ для Беларуси это как раз была узнагорода за позитивные кроки, на которые пошел официальный Минск, а не аванс за некую гипотетичную либерализацию. Как известно, акт-демократы забороняют американцам в международных организациях разностайных голосовать за выдаткование Беларуси кредитов. А Сполучені Штаты, как уже было сказано, мают там дуже важкий голос. Тому это была свядомая мэтанакированная поддержка Беларуси в обмен на вызволение Казулина и, може, на что еще. Ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчимі заступки, на яке може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змінів внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правооборонними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії і Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэтае апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, яна не была антиамериканской. Ещё ёсць такія рэчы, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злученных Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторе, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод сусветной державы. И, отповедно, интересы Злученных Штатов тем, как мага ослабить ось этот потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, как мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається в Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. А що до Європейського Союзу, це ось питання вашого, Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють в такого дренного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Сполучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы гатовы пайсці на сустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Масквы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка гатовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Масквы? Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазіі і Асеціі, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларуссю і Захадам, еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, у стасунках са Злучанымі Штатамі Амерікі. Таму я думаю і я так прагназую, што у бліжэйшы час гэта прызнанне, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешнюю лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць нейкія публічныя заявы кшталту жорсткіх умоў да Злучаных Штатаў, рэзкія заявы, можа быць, у іх бок для таго, каб не было занепакоенасці Расіі, тым, што ён надта загуляўся з Захадам, што ён зробіць крокі насустрач Злучаным Штатам. Так што, хутчэй за ўсё, я думаю, на сённяшні дзень у знешняй палітыцы Лукашэнку нават выгадна, каб не павялічыўся склад амбасады, каб нейкія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларуссю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Масквы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, і рацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца ўплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Расіі – гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да такіх Масквы як трэцяга ў гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што ось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такого не дазваляў, а зараз ось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была, ось па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў, аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спіной нейкую дастаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асеты Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які Юрый вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта ось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захование статус-кво внутри країни, внутри Білорусі.
Я би звернув увагу своїх поважаних сурозмовців на те, що візит спадара Гордона відбувся після опошніх заяв президента Росії спадара Медведєва. Наскільки я розумію, гэтыя заявы пэўны сігнал для злучаных штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, нягледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі. У гэтым выпадку зразумела, што візіт спадара Гордона ў Мінск сапраўды можа быць спробай дамовіцца наконт палітычнай лаяльнасці з боку беларускага кіраўніцтва. Дарэчы, гэта якраз тое пытанне, якое можа атрымаць і пэўны эканамічны сэнс. Таму што без Беларусі пабудаваць нейкую балта-чарнаморскую інфраструктуру немажліва. А зараз про гэта ўжо гаворыць і на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел политолог Денис Мельянцов, политик Виталий Римашевский и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Ровно год назад, 16 жнівня, був визволений з віцебської тюрми Відьба-3 були кандидат у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. Йон відбував 5,5 годів зняволення за обвинувачення в організації масових непорядків 25 сакавіка 2006 року, після минулих президентських виборів. Яким був перший год свободи для політика і які його плани? Алесь Дашчынскі.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў:
«Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню ў тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, принимать удел у спектакля по якости декорации? Я николи не принимаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать в якости декорации, для меня это вельми сорому».
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жизни.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете житё с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптировался до этого жизни, потому что это было вельми тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вышел с БСДП громада Анатолия Ляуковича и на питание про махчимость створения некого своего руху сказал, что рухается завсёды так, як гэта патрэбна часу. Основные подеи году, які прайшоў пасля яго вызвалення, ён назваў тое, што Александр Лукашенко не змог узяць удзел у саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Ён лічыць, што гэта было маральнай перамогай грамадзянаў Беларусі. Параўноўваючы палітыку еўразвязу і ЗША адносна Беларусі, Казулін адзначыў:
«Зразумела, што калі была агульная палітыка, гэта было вельмі добра. Злучаныя штаты, яны заўсёды стаялі на вельмі прынцыповай пазіцыі, і яны зараз гэта падкрэслілі. И у Вильни и здесь, у Минску, Филип Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметом гандлю колькость амбассады, сама амбассада и все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут.
Что хотел бы сказать Александр Казулин, керовнику Беларуси, теперь про год свободы?
Треба марить только об одном – о нашей батьковщине, о народе. И треба у властной амбиции покласти туды, униз, а подняться на той узровень президента, який несе вельми мощную отказность, как первый президент, за тую будущую, у якой мы опынимся. И чтоб он мог зрозуметь, что коли он сможет подняться над этими уластными и уладными амбициями, то ему ничего не погрожает в этом житии. Более того, у него еще есть шанец, как бы войти в историю с добрыми словами, а не с проклятиями народа.
Год назад, 16 жнивня, колишний кандидат у президенты Александр Казулин был вызволен из тюрьмы.
Вырос мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился ледь не в заклён. А ледь эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно использовать и в других метах. Это могут быть и леки супротекземные мази, это могут быть и леки для вачей, разные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Размова Михася Скоблы с супрацоўнікам Института природовыкарыстання Национальной академии наук Вячеславом Раковичем у вольной студии «Хвилина праз 12». А зараз звонки на свободу. Тыднёвый огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашенко праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй. Тады Распажыў нагляд забараніў увоз у Расію болей за 1000 відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в ОДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется «Техта», но там, правда, 2% спирта.
Випадково потрапила на передачу російського телеканалу «Вісті». Передача географічна, природознавча, а будучим планети Земля. З політичним підтекстом. Сенс такий. Поступово зміняються магнітні геополюси Землі. Англія і Північ Європи потоні по гэтому. А що Англія, докладно, російська академія докладно визначила. По гэтому відбулися таємні посіджені англійського парламенту об будучим потопі. І як виник, англійські войски у складі НАТО упарто окупували Сербію. Это коли распадалась Югославия. И туда вырушено переселить ангельцев, коли почнется опускание Англии под воду у океан. Аж страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
Днями Александр Лукашенко заявил: «У 2011 году, я уверен, мы будем жить, как у Европе».
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Эту фразу с белорусской мовы на русский язык можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Старейшие люди памятают это обещание Хрущева. А где ж той коммунизм? Як он выглядит? Владимир Звердов.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов, и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям. И без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывающий по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А в Европе будем жить? Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не станет нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточни, Лукашенко, в 2011 году белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и эстетическом и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов два свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как в Европе. Ну, это же не серьезно. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых вкладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обчаранная многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейску. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи свободы говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменят тебе Лукашенко. Разумеете, через толмачить, хопить, здекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники работают днем и ночью, намолотили больше 5
мільйонів тонн. А зарплати не бачать, хоч заставляють працювати їх вночі, де порушають не тільки права чоловіка, але і права громадянина. А скажіть, коли вони полічать зарплату?
Слухачі критикують свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь, сколько в них гнева, ненависти к президенту, правительству, стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода – это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим огляд телефонування у за тиждень творчістю наших слухачів.
Пам'яті зниклих з Магарох. Не вернулися додому, і не вернуться яни. Невідомо і відомо, хто забойці хапуни. Плачуть жонки, діти, маті. Що зробила з імі гнюсь, плача по великій страті. Довго плача Білорусь, у душі завжди маркота. Де схованы, где яны, где были забиты у потой героичные сыны, не вернулись до дому, марно вострым зроки слых, невядома и вядома, где была Голгофа их. А лишь прийде час расплаты, пылом опаде хлусня, покаранне виноватых, мара твердая моя, распогодится в Украине, и долгочаканный час на негодников обрине гневу тайного запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код країни 375, далее 293-912-224.
Огляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Беларускае замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лето со свободой.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы звонкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее Вольная студия. Болото еще в первой половине 20-го стагоддзя было неодымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Иван Мелеш свой панорамный роман про коллективизацию в Беларуси назвал «Люди на болоте». Нават после активной мелиорации, коли был осушен 1 200 000 гектаров заболоченной земли, Беларусь и сегодня можно назвать самой болотной Украиной у Европе. Про феномен болотов Михай Скобла гутарить с Вячеславом Раковичем, супрацовником Института природовыкорыстания Национальной академии наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла купністая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы па-ранейшаму называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14,2% ад усёй тэрыторыі Беларусі.
А цяпер
8,2 недзе, прыблізна. Но ўсё роўна яшчэ балоты існуюць, і таму людзі існуюць на балотах, і таму ўсё ж такі балоты даюць нашым людзям магчымасць казаць, што мы людзі на балотах.
Асушаныя балоты даюць, як правіла, добры ўраджай. Нядаўна я ехаў па Столінскім раёне, і там чарназём, ну, хоць на хлеб маш. Навошта ж паўторна забалочваць зямлю? Я ведаю, што ў Беларусі балоты пачалі аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане, крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты. Тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 мм в год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 мм, а то і меней, 0,2–0,5 мм. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэтак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 000 гадоў. І вось гэтыя 10 000 гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб, ну, аднавіць іх трэба там, сама тысячагоддзі.
То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 м. То калі вы бачыце 1 мм, гэта трэба прыблізна 700 000 у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супраць экземныя мазі нейкія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так? З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. І гэта вельмі карысна для мужчын нашых, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве.
Вячаслаў, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба?
Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Еўропе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі. У іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, як яны кажуць: "О, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад". То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота балота, выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы.
Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты, а выходзіць, што яшчэ і балоты таксама?
Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і за конт гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзя яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго ў вуглерод спачатку расліннасці, а пасля торфа, і захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана, і з'явіўся пажар. І гэты пажар, якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам, хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна.
Ну калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтае месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну, а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі яны самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш усім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслаў, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадников ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прыватнасць привабным для туриста-замежника наше болото?
Наше болото? Ну так, может быть привабным, потому что у нас все ж таки еще и шмат захавалося, но тут тоже треба относиться со стерогою.
На каких белорусских болотах можно было бы утворить центры болотного туризма?
На болотах, которые обновляются, которые реабилитуются. Такие болоты есть по всей Беларуси. Вот теперь проходит такий проект по реабилитации болот, на який глобальный экологический фонд выделил 1 миллион доляров. Гэтых болотов 17 пакуль, и они занимают 42 тысячи гектаров, и они находятся у разных частках Беларуси. Это Житковичский район, это Аршанский район, это Ілицкий район, это и Карелічский район. Так что это может быть у разных частках Беларуси. И там так само можно заниматься и экотуризмом, и экстремальным туризмом. Я думаю, это будет только на корысть. Коли это будет приносить гроши, то это будет помогать знову узнавлять гэтые болоты. И так само тепер отбывается то, что немецкий урад так само затекавлены, каб обновлять наши болоты. И плануется так само им выделить до 5 миллионов евро на обновление болот. И уже некая первая частка этих грошей навод пошла в Беларусь. Так что усей свет затекавлены, каб обновлять наши болоты. Потому что это спадщина не только нашей Беларуси, хотя першопочатково нашей Беларуси, но это спадщина всего света. И нам треба относиться до ее, каб ее сохранять так само, как мы повинны относиться до своей истории. Так само, как мы повинны относиться до любых других речей, скажем, для помников архитектурных так само. Болоты – это так само помник. Это как бы музейный помник. Это помник нашего життя. Его потребно ховать.
Дякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольной студии был супрацовник Института природовыкористания Национальной академии наук Вячеслав Ракович.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.